All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Вясна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю! На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» ви слухаєте правооборончу програму «Вясна». З вами її ведуча Єва Берділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. У рубриці «Коментару» згадаємо, як у жнівні 2020 року створалася гаряча лінія «Вясни» для допомоги затриманим.
Ви не уявляєте, тут таке! А я таким монотонним голосом такою... Так, ну так, завсёди так було.
У рубриці «Подія» згадаємо другую годовину президентських виборів 2020 і думки людей на конт гэтага.
Каб мы все гэта ведалі, то, вядома, мы б зусім па-іншаму рыхтаваліся да гэтых падзеяў.
Той дзень, які падзяліў маё жыццё на до і пасля.
Рэпрэсіі яны не скончваюцца, сістэма працуе.
У рубриці «Крымінальны пераслед» паглядзім на самыя гучныя прысуды па крымінальных палітычна матываваных справах апошняга тыдня.
Улада набрала певную колькасць закладнікаў, певную колькасць палітычных вязняў.
У рубрыцы «Паза межамі» пра акцыю праваабаронцаў «Вясны» ля сценаў беларускай амбасады ў Літве з нагоды Дня салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі.
Свабоду палітвязням Беларусі!
У музычных паўзах будзем слухаць гурты «Крамбамбуля», «Памідор Оф» і «Хаста Ла Філста», таму што іх гітарыст Уладзіслаў Плюшчаў на мінулым тыдні быў асуджаны на 2 гады калоніі.
Я быў рахманы і багаты, у столцах меў 4 хаты, але змяніліся распады, і вось я ў лесе з автоматом. Нічога мне не бракавала, але прыйшла да наставала, і вось у лесе я, рабяты, сваім камандую атрадам. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое.
Але які там адпачынак, калі руйнуецца айчына.
А я ішоў сабе па полі і зразу меў, што ўжо даволі, даволі гнуцца як на полі, вяртаць нам трэба нашу волю. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое. Хочу серці, цяпер у нас такая праца, з агульным ворагам змагацца. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое, ды што там якое. Каб мы калі каму чаго, дык мы ніколі нічога ніякага, а калі што якое, ды што там якое.
Вясна. Правоабарончая перадача на Беларускім радіо «Рація». Каментар.
З вами Єва Бардзілоўская. Прапаную згадаць падзеі 2-гадовай даўніны жніўня 2020-га. Прэзідэнцкія выбары, датэрміновае галасаванне і асноўны дзень 9 жніўня, а потым рэпрэсіі, якія доўжацца і дагэтуль. Што рабіць, калі твайго блізкага затрымалі? Дзе шукаць інфармацыю пра яго? Ва ўмовах, калі сілавыя структуры яе не даюць? І на гэтае пытанне дапамагае адказваць гарачая лінія праваабарончага цэнтра «Вясна». Яна была створаная 6 жніўня 2020 года. І цікава, што тады праваабаронцы «Вясны» думалі, што гарачая лінія прапрацуе пару дзён пасля асноўнага дня галасавання 9 жніўня. Але рэпрэсіі сталі такімі моцнымі і працяглымі, што лінія працуе дагэтуль. Сёння я прапаную спомніць, як працавала гарачая лінія ў тыя дні. І сярод тых, хто валанцёраў на ёй, адказваў на пытанні звернувшыхся, была і Дар'я Рублеўская. Яна прыйшла на гарачую лінію 6 жніўня, з першага дня яе існавання, а ў Беларусі ў той час праходзіла датэрміновае галасаванне. З якімі пытаннямі людзі тады званілі на гарачую лінію?
Каментар.
Ну, звичайно, зверталися по питаннях назирання, тобто люди, які хотіли одразу повідомляти про порушення на виборчих участках, або те саме історії, як фотоздимок мужчини, який облетів всі інтернети, як він стоїть на зедліку з біноклем і намагається про зачинені фіранки нешто розглядіти там дитячим садку чи туди. Ось часто якраз писали, повідомляли про такі порушення, але вже ближче до основного дня голосування більш з усього звороту було про затримання. Були такі історії, коли не помиляюся, це було від ніякої координаторки сумлінних людей, їх назиральницької групи, тому що спершу це були такі, опроч інших дзвінків, від їх були такі ніякі доволі емоційні повідомлення, що типу, блін, ось на цьому участку затримали ось таку дівчину, такого хлопця, гвалтовно, їм гвалтовно, ну, тобок додавалося шмат емоцій. А після вже, наприклад, перед опошні дні, перед основним днем голосування, вона просто ввечері мені телефонувала, казала, так, ну, записуйте. І перелічила там, типу, з письмах, чимось 10-13 людей. Ну, так розвітувала, вже така, ну, все, до завтра. Побачимося.
Короче, рутина. Так
ну так, так, я насамреч ніякі речі стали більш рутинними, ну, тим більше, що ну, ніякі факти і порушення виборчих законодавства, ну, вони так, ну, мов, для мене не відкривали чогось нового. Було хоча й цікаво назирати, як люди, які тільки включилися у цей процес, вони щиро здивлялися, що вау, ви не уявляєте, тут таке. А я таким монотонним голосом такою, так, ну так, завжди так було. Так, я б сказала, все ж спокійней було до, ну, реально 9 жнівня, після вже це зовсім інший формат звороту став.
Розповідь, калі ласка, по-перше, гэта усе звароты, пра які ты распавіла, гэта было тэлефанаванне на мабільны тэлефон. 9 жніўня, што было з гэтым мабільным тэлефонам? Вясна яго спецыяльна адкрыла, каб прымаць туды звароты.
Все так, гэта былі асобныя тэлефоны, на якія мы планавалі, што будуць людзі звертацца менавіта падчас электаральнай і постэлектаральнай кампаніі. Так трымалася, што я 9-га была на гарячай лініі да 6 в першую смену, умоўна. Пасля мне была смена начная. Вось. І я прыйшла в офіс на ночную смену, там было очень темно, никого не было, вельми страшно. Я просто забрала телефоны с собой, ну, пошла как бы спать, поклала их просто каля себе. Думаю, ну, коли телефон буду телефоновать, я ж, ну, почую, прочнусь, одразу откажу. Это уже многие такие речи, но и рефлекторные. По вынику прочнулась, ну, интернета нема, я не ведаю, что отбывается.
Да, это про то, что отключили интернет по Беларуси.
Так, 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 9-й, как я не помиляюсь, там прикладно 6-й еще был, ну, наполовину, половина 7-й все отрубилось. Да, и телефоны не телефоновали, я такая, вау, значит, все добре, мы перемогли, нікого не затримлювали. Прийшла на офіс, мені сказали, що телефони просто заблочили самі гэтыя сімкі, і що люди просто не могли дотелефонуватися нікуди абсолютно до наших номеров і ніяк з нами зв'язатися.
По невідомих причинах були заблочені. Ну, не тому, що не заплатили за сувязь.
Ні, ну, як би гэтыя телефони, сімки були відкриті за некілька дзён до умовно основного дня голосування, тому ні, це не було такого, що ми отрубились, ми не заплатили, ні, це планомисно отрублено.
Це було з 9 на 10, а далі ти волонтерила?
Так, далі я волонтерила, але вже не одна. Я була прикладно, напевно, до 18-го, 16-го, 18-го жнівня, до моменту, коли вже почали випускати, ну, достатково масово, коли так можна сказати, людей з Окрестіна. Да, і ось якби до гэтага часу ми не справлялися з одним телефоном. Гэта було одразу некалькі, калі не помиляюсь, 3 або 4 лінії. Гэта постоянно мінялися люди, тому що було немагчим. Була така інтенсивність, що коли ти, у тебе не було часу, проміжка ніякого поміж телефонуваннями. Люди постоянно висели на лінії, і ти тільки кладеш телефон, він одразу телефонує. Вось. І це при тим, що є ще там 3 або 4 чоловіки, які приймають гети звороти, плюс є Телеграм, некілька каналів, плюс є там Viber, хтось ті писав, або на електронну пошту. Тобто люди сапраўды як могли тільки добратися, так вони імкнулися дотягнутися. Но велика проблема була в тому, що інтернет був відключений. Ті люди, які могли все ж таки до нас неяк дописатися, гэта було, ну, я не ведаю, досягненне, сапраўды нейкае, ну, але на телефону я не ведаю, мне здаецца, так актыўна працавалі, напэўна, да канца жніўня.
Калі пасля 9 жніўня ўжо новы этап гарячай лініі, ці можаш ты успомніць і апісаць свой псіхалагічны стан?
У нас, правда, не было интернету, и я могу сказать, что я, например, там 9 и 10 я не бачила затриманий. Ну, то бок, я бачила разные речи, але менавіта гвалтовных затриманий я не бачила. Тому мы разумели, что что-то отбывается, але мы не разумели, что отбывается. И люди телефоновали, і ми все одно імкнулися неяк ніби працювати по старих лікалах, калі так можна сказати, то бок казати, що ну, калі ён там чоловік уже в відділенні, то з ним уже нічого не здариться, умовно, так? Що вони не можуть там неяк, ну, зусім уж перегибати і так далі. І перше, напевно, ось дні, покуль не далі інтернет масово, у нас отримлювалося неяк комунікувати зі свояками і вселяти неяку, ну не вселяти надію, а хоча й супокоювати Кропкова. А коли дали интернет, по-перше, нас абсолютно оголомшило этой информацией, по-другое, ну, уже и своякам не могчимо было казать про это, так, потому что все бачили, все и разумели, об чем идет размова. И вот как раз я сошла у момент, коли я зрозумела, что я не могу более, коли люди телефонуют, шукают своих свояков, я им кажу все могчимые кропки, яны все могчимые кропки даследуюць, і там гэтага чалавека немає, застаецца толькі морг. Вось. І я, ну, я больш не змагла пра гэта казаць, што вам яшчэ трэба тады паглядзець моргу. Вось. Я тады і сышла, так.
Ці можаш ты успомніць які-небудзь там выпадак, кейс, гісторыю, якая запомнілася, вот, праз 2 гады ты яе памятаеш?
Ну, яны ў некі момант жа все змешваюцца ў адну адзіную такую кашу. Адзіна я запомніла, што аднойчы я вучылася в ліцэі, і мені потелефонувала намісниця директора, і вона шукала свого близького свояка, з которым ми вчилися разом. Ось. І мені... Я не могла сказати, що «Хей, це я, і ми знайомі». По-перше, це було недоречно. По-друге, це, ну, суперечить певний етиц поводзіну. Ось. Я тоді просто з таким вельми клопотливым, додатковым імпетом шукала гэтага чалавека і сачыла за яго лёсам далі. Ну, мы не камунікуем, мы не стасуемся, але я вось запомніла гэты момант, што свет вельмі пераплецены паміж сабой.
Каментар.
Гарачая лінія вясны працуе дагэтуль. Цяпер з ёй можна звязацца толькі праз Telegram-аккаунт, які называецца «Вясна СОС». За час свайго існавання, то бок з 6 жніўня 2020 года, гарачая лінія прыняла каля 13 тысяч зваротаў. Гэта і пытанні, што рабіць, калі твайго блізкага затрымалі, што рабіць, калі на цябе заводзяць крыміналку, як перадаваць перадачкі затрыманым, як паводзіць сябе, калі звальняюць з працы ці выключаюць з універсітэта. На ўсе гэтыя, ды не толькі пытанні, можна атрымаць адказ праз Telegram-аккаунт «Вясна СОС». Таму звяртайцеся. І гэта цалкам свабодна і бясплатна.
Такая, только зараз
скільки їх ще чекає, скільки чулі ми ідей, чуть мені мало час минає. Час витіснуй, тільки то все ровно світу, хочеш жити справой, кожний момент, тільки гети.
Вясна. Правоабарончая перадача на беларускім радыё Рацэ. Падзея.
З вамі Ева Бардзілоўская. Два гады таму, 9 жніўня 2020 года, у Беларусі адбыліся прэзідэнцкія выбары. Іх вынікі былі сфальсіфікаваныя, і гэты дзень стаў кропкай незвароту ў гісторыі сучаснай Беларусі, пачаткам беспрэцэдэнтных рэпрэсій. Вяртаючыся ў думках да тых падзей, праваабаронца вясны Алексей Колчын кажа, каб я ведаў загадзя, што будзе, я б падсцяліў бы саломкі.
Каб я ведаў, што катастрофа с правами человека будет такий масштаб, який он есть сегодня, каб мы все это ведали, то, вядома, мы бы зусім по-иншему рыхтаваліся до этих подзеев. Все-таки мы вот за одного боку весь час скажем, что мы чакали разгрому, что вот чакали удару по нас по вясне, а с іншого боку мы все-таки не были, конечно, подрыхтаваны до его так, як меліся все-таки, ну, вот, неяк разумеючую магчымасць гэтага, мы не верылі вот, до конца в імавернасць такого развіцця падзею. Гэта тычыцца вот, всяго развіцця, всёй сітуацыі з правамі чалавека, грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне.
Ну, тут маецца на ўвазе і не толькі тое, што здарылася з 9 жніўня з затрыманне і збіццём, а яшчэ і тое, што до сённяшняга моменту, да 2022 года, як усё разгарнулася.
Так, так. Найперш тое развіццё падзеі, тое, што было ўжо пасля гэтага выбуху грамадскага, які адбыўся падчас выбараў, падчас кампаніі. Я маю на ўвазі фактычна здушэнне пратэстаў, здушэнне грамадскай актыўнасці, усялякае падаўленне, іншадумства і так далей. Тое, што мы імкліва рухаемся ў бок таталітарызму.
А што цяпер чакаць новых выбараў? Тут атрымліваецца, да новых засталося ўжо 3 гады, ўжо 2 мінула. Пра будучыню неяк хочацца. Просто праз год мы таксама сабіраемся з вамі, будзем гаварыць пра трохгоддзе 9 жніўня і што ўсё так жа, як і на двухгоддзе таталітарная дзяржава, затрыманні, сядзяць палітвязні, ці ўсё ж такі не будзем.
Казаць даволі цяжка, але зараз такая сітуацыя, што мяч на баку дзяржавы, рэжымы, які фактычна цалкам выключыў грамадства, цалкам выключыў народ як бы з кола тых актараў, якія ўплываюць на тое, як развіваецца сітуацыя. І гэта з аднаго боку кепска, натуральна, з іншага боку гэта азначае, што вся адказнасць ляжыць на ўладах. Яны, канешне, ніколі иначе и не думали, и не собирались делиться этой отказностью. Але шанец таки у них был 2 года тому.
Калі мяч на баку уладаў і працягвае там быць гэты мяч, якая роля ўсё ж такі праваабаронцы? Ці патрэбны яны? Вось калі прыбраць там праваабарончы цэнтр «Вясна», напрыклад, і іншыя праваабарончыя арганізацыі? Ну, просто мяч на баку уладаў, таталітарызм, рэпрэсія працягваецца, якая роля «Вясны»?
Ну, роля праваабаронцы, яна ж вельмі простая. Это «Вочток». Это собака, які лая на тыя недахопы, якія ёсць ва ўладзе. Нашая праца – это паказваць гэтыя балючыя кропкі і крычаць пра іх. У нас фактычна гэта асноўная задача. Натуральна, што все нашы іншыя задачы, якія мы перад сабой ставім, яны таксама важныя, і дапамога, і неяк уплываць на тое, што адбываецца, і спрыяць нейкім пазітыўным зменам. Але першая і такая класічная абсалютна задача праваабаронцаў – это крычаць пра тое, што не так. Так што з гэтага пункту гледжання, на жаль, мы такія статысты, якія назіраюць за сітуацыяй і такое люстэрка, вот, якое паказвае тое, што адбываецца. І вельмі важна, ну, мне падаецца, я думаю, што гэта відавочна, што гэтая роля важная, таму што нехта павінен пра гэта казаць. Нехта павінен весь час адсочваць гэтую сітуацыю і казаць пра тое, што адбываецца тымі словамі, якія варта гэта.
Ну, не толькі ж, мабыць, таму што «Вясна» дапамагае ўсё ж такі яшчэ рэпрэсаваным.
Натуральна.
Ці не зусім дапамагае, бо ўсё роўна людзей садзяць, і яны сядзяць.
Ну, тым не менш, гэта не адмяняе таго, што гэтым людзям трэба дапамагаць, не толькі ім, і іх сваякам, і іншым ахвярам. Не ўсіх всё-такі саджаюць, пакуль яшчэ, дзякуй Богу. Ну, мы заўсёды пра гэта казалі, што мы ж дастаткова шырока сваю работу разумеем, не толькі як бы назіранне вот это, да, не толькі маніторных такі таго, што адбываецца, але таксама і інфармаванне і грамадства, і нейкіх замежных структур, урэшце, урадаў пра тое, што адбываецца, нейкія асветніцкія нашы мерапрыемствы, актыўнасці, нейкія нашы актыўнасці, якія накіраваныя на развіццё праваабарончае і агульнай грамадскай актыўнасці. Так што гэты ўсе рэчы натуральна застаюцца важнымі для нас.
За 2 гады з пачатку выбарчай кампаніі ў Беларусі амаль 12 тысяч чалавек трапілі пад адміністрацыйны пераслед. Больш за 1260 чалавек утрымліваюцца за кратамі па палітычных матывах. Супраць некалькіх тысяч чалавек ужываліся і працягваюць ужывацца катаванні і збіццё. За 2 гады колькасць палітвязняў павялічылася амаль у 50 разоў.
Падзея.
А ў розных гарадах па-за межамі Беларусі ў нядзелю 7 жніўня прайшлі маршы годнасці з нагоды другой гадавіны сфальсіфікаваных выбараў 2020 года. Сярод удзельнікаў і тых, хто пакінуў Беларусь з прычыны рэпрэсіі. Вось як гэта было ў Варшаве.
Трэба марыць аб тым, што ўсё будзе добра, і мы калі-небудзь вернемся ўсё ж такі да хаты.
Для беларусаў гэта вельмі важная дата. 2 года назад, 9 августа, у нас укралі нашы галасы, наша будучыня, пасля чаго на каток рэпрэсій, які заставіў многіх беларусаў пакінуць свае дамы. Хтось сядзіць у тюрмах, а многія уехалі за граніцу, но они тоже не имеют возможности видеть своих родных и близких. Мы не должны забывать об этом, показывать, что нас много, мы есть, и что мы ничего не забыли, ничего не простили. Будет победа за нами на 100%.
Репрессии, они не скончиваются, система працуе, усе гэты пружинки, колки уберут людей, и яны их перагрызаюць, перабіваюць і ў прамым і пераносным сэнсе. Шмат лёсаў беларусаў ёсць, а яшчэ і будзе зламана, таму што гэта вельмі цяжка псіхалагічна і выйсці з гэтага таксама цяжка. Зараз яшчэ ідзе вайна з Украінай, і мы зноў апынуліся ў такой цяжкай сітуацыі, што з нашага боку ёсць пэўныя моманты, што Расія выкарыстоўвае нашу тэрыторыю і ракеты лятуць у той бок, і людзі гінуць, таму што ракеты з гэтага боку. І, канешне, ёсць пэўная ўнутраняя нейкая віна за тое, што так адбываецца. Але хочацца яшчэ раз узгадаць пра тое, што калі мы выходзім на вуліцы, то у Мінску гэта адразу вялікі срок і гэта катаванне, таму не кожны чалавек на гэта ўжо пойдзе.
Ну, неяк вы дажылі да сённяшняга дня ў Беларусі.
Трэба было вельмі моцна пастарацца, каб застацца ў такім нармальным псіхічным стане
і на волі.
І на волі. Тыя людзі, якія гэта перажылі, як і людзі, якія цяжка перажылі вайну, яны не любяць гаварыць пра гэта.
Падзея.
Марш годнасці прайшоў і па вуліцах Беластока. Вось як гэта было.
Жыве Беларусь!
Жыве!
Господар професор Олег Латышонак таксама прыйшоў падтрымаць беларусаў на гэты марш.
Паказаць сваю салідарнасць з усімі тымі, хто цяпер у Беларусі сядзіць па турмах, з усімі, хто мусіў выехаць з Беларусі. Мы таксама мелі перыяды ў Польшчы, вельмі кепскія, і думаю, што мы беларусы, якія жывуць тут здаўна, і беларусы, якія выбралі Беласток або былі прымушаны тут прыехаць, павінны трымацца разам.
Вы, які ведаю, таксама былі ў свой час пацярпелі і таксама сядзелі ў вязніцы за сваё перакананне.
Так, і мушу сказаць, што калі чую і чытаю, як трактуюць арыштаваных у Беларусі, а як у Польшчы камуністычнай, гэта няма ніякого параўнання. Я магу сказаць, што параўнанне з тым, што адбываецца ў Беларусі, то я быў у санаторыі.
Думаю, што я беларус, каторы выходзіл 2 года назад, вынужден был уехаць. Поэтому здесь выхожу, што памяць сохраніць тых событиях. Просто я беларус. Люблю сваю страну і надо возвращаць её.
Якія зараз перажываюцца эмоцыі тут, не ў Беларусі?
Скучаю па дому, конечно же, па родным. Но, тем не менее, будем бороться и вернемся домой. Свободную и независимую Беларусь.
Что гэты день для кожного? Я задал себе гэта пытание. Что гэты день для мяне? Ведаю одно, что гэты той день, який поделил мое жыццё на до и опасля. То есть оно никуда не будет тым, яким было раней. 9 жнивня 2020 года я стал іншым. И беларусы стали іншими. Беларусы народились значно позднее. Но, на жаль, большасць беларусаў, улады, якісь-то падзеі, яны іх у такі летаргічны сон, як мне падзяецца, памясцілі. То есть яны жылі альбо не ведалі, чаго жывём. То есть. А пасля 9 жніўня яны аб гэтым успомнілі. І яны адчулі сябе беларусамі. І шмат беларусаў пачало ганарыцца, што яны беларусы. Гэты дзень для многіх, для шматлікіх ён такі трагічны. Але ў нашай гісторыі, на жаль, пасля 20-го года будзе шмат яшчэ трагічных дат. І 9 жніўня 2020 года і наогул 9 жніўня павінна стаць такім днём не адражэння, а днём годнасці.
9 жніўня гадавіна з прэзідэнцкіх выбараў. На жаль, з таго часу ў Беларусі не спыняецца беспрэцэдэнтныя рэпрэсіі.
Сядзіш адзін, а марыш пра багаця добра, каб пра сваё. Але па настроі відавочна, што ізноўку хочаш чужое. Прагнеш, аж ты не хапае злосці. Ты хіба што толькі дрэвам не зайздросціш. Хочаш быць багатым, бо можаш палічыць. Асабліва тых, хто можа пазычыць. А для цябе пазыка гэта жыццёвая норма. Як для сябры мяне нарадзіць яшчэ порна. Але на малалетку ты не вельмі падобны. Дык што пакуль сядзі галодны. Веди мне об новом парадку, про очищенню веры, про историю погацько-славянских символов, про крыш, про цветы и про кров. Так, так, безумовно, жиды виноваты я во всем. Разом с ними цыганы, хорваты, потажены богом улада. И Авраам из конфессии, я касал Филарет, я Кирилла обвестил. Каждый святомый мусить быть готовый до погрома нового Армагеддона. За покуты я гняти, откажа рогатый, с нами Бог. Хай Гитлер вам ухажу! наша сестричка, куди так просто ввечері? Це тільки здається, що робить нема чого, і канамічні ясносуки пропановуй. Попиту щоденний екзамен, повний рот кломотав клясіка Клеопатра, Лісістрата, поклич душі театра, за що дав оператор? Не може бути, що не хочеш груповий факультатив, подовжений носи, бразотер, бо поєз завсьогодний з людями, кожний хоче користатися твоїми грудями, а сьогодні удачі, як і сама голодний. Сколько каштуешь? Я с годы. Варіантом згадай, кілька можливостей вижити ось. Вибирай, хоч є варіантом, згадай, кілька можливостей вижити ось. Сам вибирай, хоч є. Хоч є. Хоч є.
На вольних хвалях Білоруського радіо «Рація» слухайте правоохоронну передачу «Весна».
Кримінальний переслід.
При мікрофоні Єва Бардзіловська. Тут поглядим на політично мотивовані присуди по кримінальних справах опошнього тижня. І бадай, що самим гучним став присуд у дочиненні до журналістки «Білсад» Ірини Славнікової. Йой далі 5 год колонії. Кримінальна справа була узбуджена по двох артикулах – за створення екстремістського формування і організацію і підрихтовку діянь, які грубо порушають громадський порядок. Я нагадаю, що Ірину Славнікову затримали 30 кастрычника 2021 года у Мінському аеропорті, коли яна з мужем Олександром Лойком верталася з відпочинку. А у чим же її обвинувателі? Я процитую формульовку з самого обвинувачування Славнікової. Так, Славнікова у 2020-2021 годах об'єднала групу громадян, які під її керуванням і контролем створали, розміщали екстремістські матеріали на шматликих польських медіаресурсах. Тут говорка йде про сам телеканал «Білсад», де Ірина Славнікова і працювала. Ну, окрім гэтага, Славнікова, по версії обвинувачування, приймала активну удзел у протестних акціях. Судовий процес над ёй проходзіў у закрытым рэжыме з вялікімі перапынкамі. Першае пасяджэнне адбылося яшчэ 23 чэрвеня. І акрамя прысуда ў 5 год калоніі, Ірына Слаўнікова таксама павінна сплаціць прадпрыемству «Менск Транс» 7580 беларускіх рублёў за тое, што падчас пратэсных акцій менскі грамадскі транспарт не мог нібы праехаць. Присуд журналістці прокоментував намісник старшині Білоруської асоціації журналістів Борис Горецький.
Это ніяк, як розправа не назовеш, тому що влада набрала певну кількість закладників, певну кількість політичних в'язнів і 29 з їх журналісти. І зараз розправляється, користається просто тим, що люди вже за кратами, їм можна виносити присуди, накидувати нові артикули. І фактично люди знаходяться цілком в залежності від репресивної машини. Тому, ну, от це наш заклик відмінити присуд, це хоча й, ну, крик душі і заклик до міжнародної супольності звертати увагу на ситуацію в Білорусі, бо непосередньо, ну, в самій країні повпливати на визволення ми тепер не можемо. Але можемо, принаймні, не замолкаючи, казати про цю проблему, про присуди, про те, що дають 8-6 5 годов нашим коллегам. И с белорусского с буквы УЛАДа посыл зараз только один. Великий тюремный термин.
И никаких позитивных посылов, так?
Ну, а какие позитивные посылы? Коли литерально каждый месяц у нас есть плюс новых, то есть из политических вязней. Да, вызвали линейку частку журналистов, которых тримали по справе Тутбай, там теперь за кратами застается только главный редактор и директор, але на их место набрали новых людей. І гэтая лічба в районі 30 калег, яна не зменшилась, яна так і застаецца.
Гэта быў каментар Бориса Гарэцкага на конт прысуду журналістцы Ірыне Слаўнікавай, якой далі 5 год калоніі.
Крымінальны пераслед.
А цяпер пяройдзем да іншых прысудаў мінулага тыдня. 2 гады калоніі вынеслі прадпрымальніку Паўлу Бабчанку. Ён уладальнік гомельскай сеткі крам касметыкі «Красуня». Згодна з абвінавачваннем, у верасні 2020-га Бабчанок выклаў у соцсетцы скриншот, на якім быў кадр з пратэсту ў жніўні 2020 года на вуліцы Савецкай у Гомелі. Свой допіс ён суправадзіў тэкстам, у якім назваў сілавікоў недалюдзьмі і выказаў надзею, што яны адкажуць за злачынства супраць свайго народа. За гэта атрымаў 2 гады калоніі.
Крымінальны пераслед.
А ў Віцебску асудзілі 35-гадовага мясцовага жыхара Паўла Нікіценку. Далі яму 4,5 гады калоніі ва ўмовах узмоцненага рэжыму. Яго судзілі ў закрытым рэжыме. Адразу па 6 артыкулах. Не будзем іх тут пералічваць, але спашлемся на афіцыйнае абвінавачванне, згодна з якім Павел Нікіценка ў перыяд з ліпеня 2020 па лістапад 2021 незаконна сабраў і распаўсюдзіў інфармацыю аб прыватным жыцці персанальных дадзеных службовых асоб дзяржорганаў, членаў іх сем'яў і іншых грамадзян. Справа ў тым, што Нікіценка работнік разлікова-касавага цэнтра ў Віцебску, і ён меў доступ да персанальных дадзеных. Ну і таксама Павел з'яўляўся адміністратарам Telegram-канала і размяшчаў там інфармацыю, якую абвінавачванне палічыла заклікамі да групавых дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, абразамі ў адрас прэзідэнта і старшыні цэнтральнай выбарчай камісіі, ну а таксама шмат чаго іншага. І вось за ўсё гэта Нікіценку далі 4,5 гады калоніі ва ўмовах, падкрэслю, узмоцненага рэжыму.
Крымінальны пераслед.
Працягваюць асуджаць беларусаў і за каментары па справе Зельцера. Так, жыхар Чэрыкава Іван Янчынка напісаў пасля смерці Зельцера і, адпаведна, смерці супрацоўніка КДБ адну фразу «Народ адкрыл счёт». За гэта Івана 3 жніўня асудзілі на 3,5 гады калоніі. Ну а жыхара Маладэчна Валерыя Кліменчанку асудзілі за каментар пра смерць Зельцера на 1,5 года калоніі. І гэта было 1 жніўня.
Крымінальны пераслед.
Працягваюцца жорсткія прысуды і за іншыя каментары ў інтэрнэце. За гэта на мінулым тыдні асудзілі 2 ураджэнцаў Берасцешчыны: жыхара Іванава Юрыя Голіка і ураджэнца Пружан музыку Уладзіслава Плюшчава. Пра гэта распавядзе мая калега Аліса Поль.
Падставай да крымінальнай палітычна матававанай справы ў адносінах да жыхара горада Іванава Берасцейскай вобласці Юрыя Голіка стала тое, што ён у соцсетках абвінаваціў Лукашэнку ў тэрарызме і генацыдзе. Такія дзеянні былі расцэненыя як паклёп у дачыненні да беларускага кіраўніка або частка другая артыкула 367 Крымінальнага кодэкса Рэспублікі Беларусь. Адметна тое, што падчас апошняга слова абвінавачаны настойваў на тым, што каментар пісаў не ён. Вынікам стала 2 гады калоніі. А да ўраджэнца Пружан, музыкі крамбамбулі Уладзіслава Плюшчава, справа заведзеная была ў сувязі з пакінутым каментаром у адным з пружанскіх чатаў, а менавіта асуджэнне дзейнасці чыноўнікаў мясцовага выканаўчага камітэта. Творца ўжо шмат гадоў жыве ў Менску, але пра затрыманне паведамляў берасцейскі ГУБАС. Таксама было выкладзена пакаяльнае відэа з музыкам. Па выніках суда прысуджана 2 гады калоніі.
Уладзіслаў Плюшчаў – гэта знакаміты беларускі музыка. Ён граў у гурце «Крамбамбуля», а таксама «Зэт», «Памідоров» і «Хастала Філста». А больш інфармацыі пра палітычна матываваныя суды і прысуды вы зможаце знайсці на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна». І таксама не забывайце пра палітвязняў у Беларусі. Пішыце ім лісты і паштоўкі салідарнасці.
Вогнішча палає, зірка не заліть, як подажджу. Сьогодні в нашій хаті свята, наша хата. жить не жалейка, то винтовка моя трохлинейка. То я тут как учить не жалейка, то винтовка моя трохлинейка. Танчит, танчит леска шлак, ты танчит елка своим мой. Танчит хлопцы и девчат, ты танчу я и ты со мной. Не склоняйтесь о музыке, не стихайте, да видно. А я только солнце узыдю, знал, чакая нас война. Как тут жизнь не жалей, винтовка моя трехлинейка. Тоня тут как учить не жалейка, то винтовка моя трехлинейка.
Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Вясна» поза межами.
З вами Єва Бардзілоўская. Тут узгадаем, як на мінулым тыдні, 4 жніўня, праваабарончы цэнтр «Вясна» зладзіў акцыю салідарнасці ў Вільні. Месца насупраць беларускай амбасады ў Літве. Месца, як і дзень 4 жніўня, абранае не выпадкова. Справа ў тым, што 9 год таму, 4 жніўня, праваабаронцы выйшлі на падобную акцыю, каб патрабаваць вызвалення старшыні «Вясны» Алеся Бяляцкага. Яго затрымалі адпаведна 4 жніўня 2011 года, а вызвалілі ў чэрвені 2014. А цяпер жа за кратамі застаюцца 7 сябраў «Вясны», уключаючы самого Алеся Бяляцкага. Таму акцыя аднавілася, як і дзень салідарнасці з грамадзянскай супольнасцю Беларусі, які пачаў адзначацца пасля першага зняволення Алеся Бяляцкага. Распавядае яго калега, праваабаронца і журналіст «Вясны» Сяржук Сыс, які таксама ўдзельнічае ў сёлетняй акцыі.
Акцыя знайшла сваё паўтарэнне, бо быў час, як і 4 жніўня, і гэты дзень, які быў прызнаны днём салідарнасці з палізняволенымі праабаронцамі, ну як бы стаў неактуальным, і гэта доўжылася недоўга, і зноў гэта ўсё павернулася. І сёння мы нагадваем пра гэты дзень, і зноў сімвалічна, што ў гэты дзень такая акцыя, толькі ўжо не з адным партрэтам Беляцка, на жаль, нас ужо тут багата зняволеных.
Свободу Владі Лапович, свободу Марфі Рапкович, свободу Андрею Чепіку, свобода Тетяні Ласіць.
Хочам дагрукацца да тых сцену, які насупраць нас, дзе сядзяць амбасадары, якія безумоўна сочаць за нашы акцыі, безумоўна фіксуюць гэта то, што вот тут вясна, на дзейнічае, на працуе. Ну от нехай зляцца далей.
Свободу праваронцам вясны!
Свободу вясне!
Свободу вясне!
Алексей Колчын, сябра рады праваабарончага цэнтра «Вясна». Алексей, вы ў папярэдняй акцыі, вось калі Алеся Бяляцкага пасадзілі ў 2011 годзе, вы ў тых акцыях удзельнічалі?
Стаецца ў адной з іх у Менску, та якая была перамеркаваная да ягонага 50-годзіхі.
Як гэта было?
Мы сабраліся на праспекце Незалежнасці. Памятаю, што мы падпісалі некую колькасць паштовак яму віншавальных. Потым хадзілі па праспекце, раздавалі людзям, прапаноўвалі таксама ім падпісацца, адправілі свае падпісаныя. Ну і пэўны час, пакуль міліцыя не заўважыла гэта беспарадак, гэтым займаліся. Нават каля сеза пастаялі, там выпусцілі, здаецца, шарыкі нейкія, балёнікі віншавальныя.
Свабода вязням!
Свабода вясне!
Свабода вясне!
Як доўга паўтаралася эта акцыя? У 2012-м, 13-м, 14-м?
І, здаецца, у 14-м была, але потым, ну, як выйшаў на свабоду Алесь, то гэты дзень адзначаўся, таму што час ад часу затрымлівалі іншых, і мы стараліся, што гэты дзень зафіксаваўся гісторыі і праводзілі розныя такія локальные акции, пикетики, робили фото с плакатами, размещали в социальных сетках под лозунгом. Ну, певный час и далее протягивалось значение этого дня. И шмат тогда было у нас солидарности из России и с российским мемориалом. Вот. И они так само нам помогали и были солидарны с нашими акциями, и разделяли, и так само проводили разные пикеты и разные такие перформансы вот, в гонор 4 жнивня.
Але акции примеркованы вот до сегодняшнего дня, як, який был започаткованы, як примеркованы до дня арышту Олеся, и он протягивал отзначаться, и был такой певный период, когда не было зразумело, может, уже и треба забыться на этот день, нібито потепление было некое. Вот, але зараз у нас іншие реалии, и зараз мы худшей перед дилемой калином отзначать, типа, якую дату, значит, выказывать свою солидарность. Титул сегодня, как мы правоборонцы и дети громадянской супольности выказываем солидарность с громадянской супольностью правоборонцами. Титул учится до больше агульного и политичного такого выказывания солидарности, якое будет прос 5 дзен, якое организовали политичные наши дзеячы. Так что, на жаль, ситуация погоршилась, и не погоршились только умовы, и наши потребования не изменились.
Свободу политвязням Беларуси!
Свободу политвязням Беларуси! Свободу! Свободу! Свободу!
Таким чином, 4 жнівня став Днем солідарності з громадянською супольністю Білорусі. А правоборонці «Вясни» нагадали про гэта каля стен білоруської амбасади у Литві. А я нагадаю, що тепер за кратами застається 7 сябрів правоборончого центру «Вясна». Окремя старшині організації Олеся Беляцького, гэта так само і його намісник Валянтін Стефанович, а так само Уладь Лапкович, Марфа Рабкова, Андрій Чапюк, Леонид Судоленко и Татьяна Ласица. Закликаю вас писать им листы и поштовки солидарности. Это саправды вельми важно. И на этом я, Ева Бардзеловская, с вами развитываюся. Сустранимся простый день на вольных хвалях белорусского радио рация.
Права человека для всех.
Все права людини для всех.
Усе права человека для всех.
Весна. Правоборонная передача на белорусском радио «Рация».
Налепивши обрывок на нос, голову голит солнцем. Спёка, спёка, плыве под ногами дорога, прорушаться не удается, ничего не колышется, ты не ворухнется. Спёка, спёка, слова и думки сохнут, смак не забыл, и бык попалил, прихованное с минулого года. Как бы это был опошний день на земле, так размовлять бы не было так чем. Як нічого не зникає у нікуди, так спека гетая не назавжди. Ой! Спека, спека, не ратує нічого, два ветра, нібы алей. Хочацца скуру сцягнуць сабе, хочацца, каб рэкі ды вены напоўніла віно студзёнае, белая, чырвоная. Хочацца крылы мець, ты не каб ляцець, а раскрыць, каб здабыць хаця б які-небудзь дзень, каб гэта быў апошні дзень на зямлі. Дык шкадаваць бы не было аб чым. Нічога не знікае ў нікуды. Так спёка гэтая не назаўжды. Заходить босы.